Hej og velkommen. Du lytter til podcasten Genovervejet med præsterne Hansen og Galonska fra Citykirken Aarhus. Her genovervejes kirke og kristendom i et samfund som vores. Skal kirkens praksis og teologiske standpunkter i virkeligheden tilpasses nutiden? Og hvad står fast? Tænk med undervejs og gør dig dine egne overvejelser.
Velkommen til Genovervejet, hvor vi skal genoverveje begrebet udvælgelse. Og hvad mener vi lige med det, Jørgen?
Ja, det er et super godt spørgsmål. Hvad er udvælgelse i Bibels forstand? Vi er stødt ind i det begreb her for nylig, da vi talte om Romerbrevet. Og især Romer kapitel 9, der bruger Paulus begrebet lidt om Israel, og han kommer med nogle citater fra det gamle testamente, hvor det virker som om, at Gud er en udvælger den ene person til det ene, og den anden person til det andet. Og så er der også sådan rigtig mange...
Og med det mener man, de nærmest ikke har nogen fri vilje, ikke?
Præcis.
Altså, Gud bestemmer, hvad der skal ske med den.
Nogen går
det er lidt koblet med forbestemmelse, og også ordet kaldelse, og der er sådan mange ord i spil der i virkeligheden, ikke?
Ja, og nogen går jo så langt og siger, at Gud han har udvalgt nogen til evig fordømmelse, eller evig adskillelse fra Gud, og nogen er bare udvalgt til at følge Gud. De kan næsten ikke gøre noget imod det, ikke?
Ja.
Altså,
ja. Altså vi har en hel gren i teologien, sådan kalvinisme, ikke?
Ja.
Som er meget bred, men hvor den hardcore version af den har sådan et akronym, de kalder TULIP, som står for fem forskellige ord, ikke? Altså T'et står for Total Depravity, som er hele det der med et grundsyn af mennesket, at mennesket er totalt fordærvet.
Ja.
Altså vi kan intet gøre, og vi kan ikke engang selv frelse os selv, vel? Vi kan ikke engang træffe et valg om, at vi gerne vil Jesus.
Og det hele er Gud, der beslutter det.
Ja, så er der unconditional election, det er netop det her med udvælgelse, altså at Gud han simpelthen bare vælger nogen.
Ja,
både, både til frelse og fortagelse.
Ja, og du kan ikke engang gøre noget imod det.
Nej, og det er selvfølgelig ubetinget. Ikke? Og så er der så limited atonement, det er L'et i TULIP, som betyder begrænset forsoning, hvilket er et ret kontroversielt udtryk, men det er jo fordi, Jesus er jo kun død for dem, som faktisk er udvalgt. Der er ingen grund til, at han spilder sit blod, om man så må sige, for nogen, som ikke er blevet udvalgt til frelse.
Og derfor gælder det jo ikke for alle.
Nej.
Ja, præcis.
Og så er der irresistible grace, det er jo så, at dem, som Gud så har udvalgt og valgt at vise noget ved, de har ikke noget valg. Eller du kan ikke modstå det noget. Du kan faktisk ikke falde fra, vel? Altså, du kan godt have nogle perioder, hvor du lidt er væk fra det, men du vil altid komme tilbage igen.
Jeg tror,
Gud,
jeg kender sådan nogle kristne. De er meget modstridende, men de kan ikke gøre noget.
Nej. Det var en joke.
Ja, og så er der, at P'et står for Perseverance of the Saints, som jo så handler om, at vi at vi vil holde ud. Altså, vi vil nå til målet,
ikke?
Fordi hvis du er blevet udvalgt, så...
Men er det nu også det, Paulus taler om?
Altså, mange mener jo, at det, selv Calvin vil ikke selv tro på de her fem punkter, ikke? Men, men det er der helt klart jo nogen, der gør. Og spørgsmålet er jo så... Når vi støder på begrebet udvælgelse også i Bibelen, hvad er der så egentlig lige, der ligger i det?
Ja. Og så vil jeg også måske lige tilknytte en tanke mere til det der kalvinisme. Det er jo, at det har godt nok præget rigtig mange tankegang. Altså rigtig mange folk har præget det, selvom de ikke er sådan går all in for TULIP.
Ja.
Altså alle fem punkter.
Ja.
Så har det godt nok påvirket ideen om, hvor meget der er forudbestemt.
Altså, Luthers teologi har også nogle af de her elementer i sig. Altså hele arvesyndhedslæren har jo noget med det samme at gøre. Og barnedåbssynet, det her med, at det er Gud, der skænker nåden der.
Ja.
Du kan indtil gøre, du skal indtil gøre, men Gud han giver dig troen, ikke? Så det er ikke sådan bare nogle få nischer et eller andet sted, det påvirker.
Det har haft kæmpe indflydelse. Men spørgsmålet er altså, er det sandt for det første, og er det virkelig sådan? Og det næste er jo, hvad mener Bibelen så med udvælgelse, når det bliver nævnt?
Ja.
Og hvis vi kigger lidt på Romer kapitel 9, så handler det jo om, som jeg kan se, at altså Paulus bruger nogle eksempler som Jakob og Esau for eksempel, og Farao. Han siger for eksempel i Romer kapitel 9, vers 11 og 12 der, hvor han siger sådan, den ældste kommer til at tjene den yngste. Der blev sagt, før Jakob og Esau blev født, så de endnu ikke havde udført hverken gode eller onde bedrifter. Det viser, at Guds beslutninger står fast. Udvælgelsen bygger ikke på vores anstrengelser, men på Gud, som kalder. Gud har jo selv sagt, jeg foretrak Jakob frem for Esau. Det kunne, hvis man tager det ud af konteksten, så kunne det jo tyde på den, at Gud han elsker Jakob, og han hedder Esau, ikke?
Ja.
Og nogen siger så, ja, Jakob han kommer på Guds side og kommer hjemland, og Esau han er fordømt i livet. Men det er jo ikke det, der står der.
Nej, det handler det jo ikke om personlig frelse.
Det handler overhovedet ikke om personlig frelse. Ja. Det handler om et personligt kald. Altså, at, hvad er den person kaldet til? Ja. Inden den person har opført sig godt eller, eller dårligt. Ikke? Gud siger, jeg vil gerne bruge dig til det her.
Ja, det er udvalgt til en opgave.
Udvalgt til en opgave, ja. Præcis. Og det kan man så løse på en god måde eller en dårlig måde, men du er udvalgt til det.
Ja.
Og det hænger lidt på dig, at Gud siger, jeg har kaldt dig til det her. Gud siger jo det
samme. Så kan man så spørge, har de så ikke nogen frivillige på det område? Nu har det måske ikke noget med frelse at gøre, men har de så ikke noget valg? Hvis Gud han siger, jeg vil bruge dig til det her, jo, de kan de så vælge det fra?
Jo, det kan de godt. Ja. De kan løse det rigtig dårligt. Jo, men altså hvis Gud siger, jeg har valgt dig til at være en god maler, ikke?
Ja.
Altså det er dine talenter, dem har du fået, og jeg kunne godt tænke mig, at du maler til mine ære, eller et eller andet, ikke? Og så siger du, nej, det gider jeg ikke. Så har du stadigvæk en frivillig til ikke at gøre det. Men din kaldelse, eller din bestemmelse, eller det, hvad der ligger i dig af potentiale, det kan du ikke løbe fra. Det mener jeg helt klart.
Men udvalgelse er vel mere end potentiale, er det ikke det?
Jo, det er mere et potentiale. Det er, du kan jo have to maler. Den ene er rigtig talenteret, den anden er ikke talenteret, men begge er kaldet til det samme. Ja. Altså forstår du, kaldet er mere end bare potentiale. Det vil jeg helt klart mene.
Ja. Og i det her tilfælde, så kan man jo sige, der er det jo, fordi han udvælger Jakob til ligesom at være bærer af løfterne fra Abraham.
Ja. Jo, og Gud udvælger senere hen også, ikke? Fordi han siger jo ikke klart til Abraham, det er jo ikke alle dine sønner, der er udvalgt til at være mit folk. Så der er jo noget, hvor Gud vælger og siger dig, og det er dig, og det er dig. Og der spiller Paulus rigtig meget og siger, hvem er du, at du siger, at Gud kan ikke vælge? Det kan han godt.
Ja.
Det handler ikke om personlig frelse, altså om du kommer hjem eller ej.
Nej.
Det er noget helt andet.
Ja, det er jo helt klart, i den her sammenhæng handler det om, udvælgelsen af, hvor Messias skulle komme fra i virkeligheden. Det er hans pointe. Eller man kan sige, en af hans pointe er i virkeligheden, at det, de undrer sig over, det de kæmper med, er det her med, at hedningerne er udvalgte også. Eller at de også kan være en del af Guds udvalgte folk. Og så tror jeg egentlig, at det virker som om, at Paulus' argumentation egentlig er bare, hey, Gud han er totalt random i hans udvælgelser. Altså, du kan ikke bestemme over, hvordan han skal udvælge. Bare se på, hvordan han har gjort igennem historien. Udvalgt nogen til det ene, og nogen til det andet, og nogen han ikke har udvalgt. Så lad nu være med at prøve at second guess, hvad det er, Gud han har gang i. Han har nok styr på det.
Ja, og Paulus siger også, lad være være jaloux, eller lad være med at hisse op over det. Det er Guds valg.
Ja.
Men det er jo ikke nødvendigvis uretfærdigt.
Nej.
Det er jo der, hvor måske anklagen kommer lidt af.
Det tror jeg egentlig også, kalvinister vil sige. Fordi der vil udgangspunktet jo så være at sige, okay, der er ingen af os, der har fortjent noget.
Okay, på den måde,
altså, så ingen har fortjent noget, så man kan sige, dem, som får frelsen i deres teologi, vil jo bare være, jamen, det er bare en nådegave. Det er noget, ren noget. Og dem, som ikke får det, de har aldrig blevet lovet det.
Ja, de er uendelige.
Nej, men altså, så på den måde vil man sige, Gud er ikke uretfærdig. De får det, de har fortjent, ikke? Men hvis vi skal have det Guds billede, så er der jo et eller andet i vores retfærdighed, som vi måske godt kan bruge til at prøve at måle os, ikke? Fordi hvad er os, hvis vi synes, at det er da uretfærdigt, at nogen bliver forfordelt, at nogen får noget frem for andre, ikke?
Ja.
Og samtidig så er der jo, i og med at det netop er en udvælgelse til en opgave, så det er jo ikke altid en behagelig opgave, de får tildelt, vel?
Det.
Altså det kan godt være, at Gud har udvalgt, men det er ikke nødvendigvis til noget godt. Ja. Altså det er ikke nødvendigvis noget, der velsigner dem. Det er egentlig tit til at
udfordre dem.
Ja, og tit for andres skyld. Det er jo altid for andres skyld, ikke? Hvis ikke det altid er for
Hvis du tager Israels ud for udvælgelse, at Gud siger, at I er det folk, jeg vil gerne åbenbare mig for, eller vise mig over for de andre, og I skal kende mig, I skal kende min lov, I skal etablere jer som folk, og I skal afspejle mig, ikke?
Ja.
Så siger han, I er de ringeste.
Det har ikke været et problem til det for dem.
Det har ikke været et problem for det. Og de render ind i problemer all the time. Og Gud siger, men det afspejler også Guds trofasthed, ikke? Altså, når jeg læser lidt Romer 9-11, der er meget fokus på, hvad Gud kan, og hvordan han holder fast ved dem, og siger, jeg har udvalgt jer, ikke fordi I er så særlig gode, men jeg står ved mit ord, og det løfte, jeg giver jer, det kommer til at gå i opfyldelse, ikke?
Jeg tror, man bliver nok nødt til at have begge ting i spil. Den ene er, at man kan sige, vi kan ikke udgrunde Gud, og selvfølgelig kan der, altså, så de beslutninger, han træffer, hey, det, lad nu være at prøve at forstå det hele, ja. Ikke? Og men så er der, mener jeg absolut, at den retfærdighedssans, vi har, den kommer fra Gud.
Gud. Ja.
Så der, hvor man læser noget og tænker, det er sindssygt uretfærdigt, så som Greg Boyd vil sige, something else must be going on, altså, ja. Så er der nok et eller andet, vi lige skal forstå, ja. Her, ikke? Og lige præcis det her, synes jeg, i Romerbrevet er tit blevet misforstået, som om, at det har noget med frelse og fortabelse at gøre, og det har det jo i hvert fald helt sikkert ikke.
Jo. Ja, især den også med Egyptens konge, ikke? Gud sagde engang til Egyptens konge, jeg har gjort dig til konge for at demonstrere min magt på dig, ja. For at mit navn kan blive kendt over hele jorden. Det vil sige, ligesom om Gud har bestemt ham til, at han skal ned med nakken, ikke?
Ja.
Og det tror jeg ikke, det er sådan.
Nej, og det sjove er jo så, når man kigger i beretningen med farao og de 10 plager, så kan man se, at de første par gange står der, at farao forhærder sig selv.
Mm-hmm.
Og så står der senere hen, at Gud forhærder ham. Mm-hmm. Så farao træffer selv de valg, mm-hmm. og så forstærkes det bare, så siger Gud, okay, så får du det, som du vil have det.
Jeg tror, altså i dag kunne man måske bruge et ord, at Gud provokerer ham. Mm. Altså, du har stadigvæk et frit valg, ikke? Ja. Men Gud provokerer dig og hælder lige lidt mere på, ikke? Prøv at sige, okay, er du sådan der?
Ja, ja fint. For nok, det frem, som er i dig i virkeligheden.
Ja, jeg fremmer det endnu mere. Ja. Jeg giver dig lige lidt ekstra af det, du har bedt om, ikke?
Ja.
Og det er jo, det er sjovt, at der findes et vers i Salmerne, tror jeg, Salmerne 18 står der. Den, som er forkert, overfor dem viser du dig som forkert. Mm. Altså som crooked, ikke?
Ja,
altså sådan, hvor man tænker, okay, gør Gud det? Mm. Jamen, det står der. Ja. Når du først selv mener, at sådan er Gud, og så siger Gud, okay, du får lidt mere af det der.
Ja,
ja værsgo. For eksempel Biliam, eller, ja, hedder han ikke?
Biliam,
ja. Ja, Biliam, han profeten, ikke? Ja. Det er så sjovt. Han spørger Gud, skal jeg gå med ham der kongen, som har bedt mig om at komme og forbande Israel? Så siger Gud, nej, det skal du ikke. Mm. Så går han tilbage til hjemme og ikke. Så spørger han, sender han bedre gaver, ikke?
Ja.
Kommer igen, så går han til Gud en gang til. Ja. Må jeg gå med dem? Ja. Nej, det må du ikke. Ja. Okay, jeg må ikke. Gud har sagt nej. Så tredje gang kommer han, sender endnu bedre gaver.
Ja.
Har du ikke lyst til at komme med mig og forbande Israel?
Ja.
Så går han til Gud tredje gang og siger, sig mig en gang, må jeg godt? Og Gud siger, så går det over, ikke?
Ja.
Altså,
ja.
Så får du lige præcis det, du vil.
Fuldstændig
fordi du har ikke hørt det, ikke?
Fuldstændig som at have børn, ikke? Altså.
Ja. Jamen, det er den der...
Men det er tit det der, synes jeg, der er et mønster i Bibelen, som hedder, hey, du får det, som du vil have det. Altså, Gud han bliver ikke ved med at prøve at sige nej, 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 nej. Hvis det er det, du bliver fremturer i, så får du også lov til at gøre det, uanset om det er godt eller skidt, kan man sige.
Ja.
Da Israel vil have en konge, ikke? Ja. Nej, I skal ikke have en konge, og de bliver ved, ikke? Så får I en konge.
Så får I en konge, ja.
Så er I selv ud om det.
Så selv om det.
Ja. Men i virkeligheden, så er det, altså, John Walton har nogle meget spændende perspektiver i forhold til det her med Israel som sådan en vasalstat, altså som ligesom er, at det ligesom er Guds folk, eller Guds stat, som afspejler, hvem Gud er, uanset om de gør det gode eller det dårlige.
Præcis.
Hvis de overholder alle de ting, Gud han har sagt, de skal gøre, så vil alle folk kunne se på dem og sige, det er sandelig Guds folk, nej, hvor det går dem godt. Hvis de ikke gør det, og det går dem dårligt, så vil alle folk kunne se på dem, nej, der kan bare se, de overholder
de ikke
Gud. Så Gud han er virkelig stor, ikke? Altså, så begge ting giver Gud ære på en eller anden måde. Ikke?
Ja,
og det er lidt som om, at det er Guds... Det er Guds I Guds kan lytte til mig, eller I kan lade være med at lytte til mig. I får det, som I vil have det.
Plus han kan jo altid sige...
Og det er faktisk det modsatte af den der udvalgelse, ikke?
Ja.
Altså, hvor du bliver tvunget ind i noget.
Mm.
Det er jo faktisk, hvad er det, du vil have? Her er, hvad jeg egentlig ønsker for dig.
Mm.
Men du får det, som du vil have det.
Mm. Ja, der kan man sige, hvor dine talenter og det potentiale, du har, måske leder dig i en forkert retning.
Ja?
Hvor du bare ikke hører efter.
Ja.
Ligesom han profeten, ikke? Han kan profetere.
Ja.
Og Gud siger, brug det enten, som jeg siger, eller lad være.
Mm.
Og når du spørger tre gange, og du har ikke fattet det, hvad jeg har sagt, ikke?
Altså, men det er sjovt, at Gud så alligevel twister det, han siger,
ja, det
ikke?
Altså, jo.
Altså,
jamen, det er så typisk, han Gud han sidder med en længe,
han har nogle tricks
i ham. Men det er jo det sjove, fordi der kan du bare se, hvor langt vi kan gå, ikke?
Mm.
Også den forkerte vej, hvor Gud lader os gå.
Ja.
Men det er jo klart, at det er jo ikke, fordi Gud han er helt begejstret.
Nej.
Altså, hvis du vil det, så gør det, ikke?
Nej. Men det virker som om, at når vi snakker udvælgelse, også i det nye testamente, så er det lidt som, udvælgelsen er i virkeligheden mere en bekræftelse af kaldet, kunne man måske sige. Ikke? Altså, jeg tror også, jeg brugte det der, da vi snakkede i Romerbrevet. Lignelsen, Jesus fortæller om kongesøndens bryllup, hvor der er en hel masse, der bliver indbudt til bryllup. Mm. De har, vi kender historien, de har alle de der dårlige undskyldninger. Så sender de nogen ud, der ikke er forberedt på at blive inviteret, alle de fattige og vandfører, dem der er længst væk, og de kommer til brylluppet. Og så er der en, der ikke har taget tøj på, og så ender det med, at han bliver, eller tager bryllupstøj på, og så bliver han smidt ud, og der er gråd og tændersknissel derude, ikke? Og så siger han, mange er kaldet, men få er udvalgt. Og hele pointen i det er, at når man blev inviteret til bryllup i datiden, så fik man det tøj med, man skulle have på, og det har han så fået, men ikke taget på. Så mange er kaldet, altså alle, eller alle er kaldet, alle har fået tilbuddet, men det er ikke alle, der har taget det på. Så udvælgelsen er på en eller anden måde ikke det samme som kaldet, vel? Altså, du er kaldet, men udvælgelsen er, anvender jeg det?
Ja.
Altså, tager jeg det tøj på?
Det er lidt
på?
Det mere, ikke? Det er lidt mere. Det er mere.
Og, men problemet er, når vi tænker ordet udvælgelse, så tænker vi egentlig mere ordet kald. Altså, Gud kalder os til det, eller Gud vælger os til det. Men i virkeligheden er udvælgelse måske i virkeligheden det, der sker, når jeg så responderer på det kald.
Ja. Ja. Jo, plus jeg vil sige, en udvælgelse er mere, at hvor de gaver, eller de indsigt, eller det, hvad Gud kalder dig til, kan blive til en forbindelse eller til en velsignelse.
Ja.
Mere end det.
Men lige den historie er det jo frelse og fortabelse, kan man sige. Helt tydeligt, der er billedet frelse og fortabelse. Og der er det i hvert fald det andet aspekt, der ligesom ligger i, at det faktisk har noget at gøre med, hvad du har gjort ved det, som du så får tilbudt. Ikke? Du får lagt det hele i hænderne. Det er din kaldelse.
Ja.
Din udvælgelse består i, at du gør noget ved det.
Ja.
Og dermed, altså, måske kunne man sige, at udvælgelse har noget at gøre med det med at blive et redskab.
Ja.
Eller blive det, der var tiltænkt
plus,
for dig.
Plus, at Guds udvælgelse er fortryderen, ikke? Uanset hvor dårligt du behandler den.
Ja.
Altså, han fortryder ikke, den ligger der.
Men hvad betyder det så?
Jamen, jeg tror ikke,
at han ikke fortryder sit udvælgelse. Betyder det, at du... Er det den der perseverance of the saints? At det ender sådan, som Gud vil have det?
Jeg mener, at Jakob hele sit liv var han kaldet og skulle egentlig leve i det. Den der udvælgelse af opfylde den opgave, ikke?
Ja.
Og selvom man ikke lykkes altid med det, og det går rigtig meget galt for ham, så forsvinder den ikke. Nej. Gud tager det ikke fra ham. Altså, der er ikke nogen krav i nu skal du gøre det og det og det, og så bliver du ved, ikke? Men
den er betingelsesløs.
Den er betingelsesløs, ja. Men jeg vil overhovedet ikke, som kalvinisterne sige, at det har noget med din frelse at gøre, ikke?
Nej.
Det er en opgave, du er udvalgt til. Og så, du kan jo se, et andet eksempel var måske Jonas, ikke?
Mm.
Jonas, han får det der, han er udvalgt til at prædike evangeliet for Ninive.
Ja.
Og han er så sur over det.
Han skal faktisk prædike dom, så det er måske ikke evangeliet. Det er ikke gode nyheder, det er dårlige nyheder.
Ja, okay, de vender det til noget godt, ikke?
Ja, ja, ja.
Og han bliver sur over det.
Ja.
Men effekten af hans tale...
Mm.
er jo super god, og det har intet med Jonas at gøre.
Nej. Han gør det modvilligt.
Han er jo godt modvilligt og alt det der, men jeg tror, fordi han er udvalgt til at komme, og han afleverer budskabet den sidste ende, selvom det er en dårlig aflevering, så siger Gud, det vil jeg gerne bruge, ikke?
Ja.
Og det virker uanset, om du har en god holdning eller en dårlig holdning til det, ligesom Israel, ikke?
Mm-hmm.
Ligesom du siger. Ja. Altså Guds ord, at han siger til Nineve, hvis I ikke omvender jer, ikke, så... Ja. Så går den ned.
Ja.
Det virker.
Ja.
Uanset hvordan budbringeren er.
Men det er måske...
Og der ligger måske din udvælgelse.
Ja, men det er måske igen en af de der, hvor man siger, havde han så egentlig noget valg, ikke? Altså han prøver at stikke af, og så kommer der storm, og så bliver han i hævet, og så bliver han spyttet op, og så så gør jeg det. Og hvis han ikke havde gjort det, så havde han sikkert fået turen en gang mere, ikke?
Ja, men det vil jeg sige, der bruger vi andre metoder, ikke? Altså det er den der, at Gud han kan godt også skrue tommelfingeren lidt på.
Ja.
Altså hvis Jonas har taget sit eget liv, for eksempel, for alvor, så var han jo død.
Ja, så i bund og grund...
Det er et spørgsmål, om det kan lade sig gøre, ikke?
Ja, ja.
Han har prøvet jo.
Måske virker, altså det virker som om, at den der udvælgelse, det hedder udvælgelse til en opgave, der kan man godt tale noget om, at den er svær at modstå, ikke?
Ja, det er svær at modstå. Du kan gøre det meget modvillig, men den er...
Men Gud, han får alligevel det bedste ud af det, og får det alligevel vendt til noget, ikke?
Jo, det tror jeg.
Og så der kan man sådan lidt følge kalvinisteren i at sige, okay, prøv at høre, Gud, han er suveræn, hvad det angår, ikke?
Ja.
Han er suveræn, og han har nogle planer, og det kan godt være, at vi har vores egen fri vilje, men han har også en agenda, og han har noget, han vil gøre, ikke?
Jamen, jeg vil jo sige, hvis
og nogle gange
du...
skal vi tage nogle runder i Manation, før vi selv ligesom bliver overvist.
Jeg vil jo sige, at Jonas gør det stadigvæk af sin fri vilje bagefter.
Ja. Jo.
Altså, det er jo ikke sådan, at han nægter at gå og Gud bærer ham.
Der er lidt arm om på ryggen, ikke?
Jamen, det er der også. Det er jo klart nok. Men han gør det stadigvæk frivilligt, ikke?
Ja.
Fordi han har man må jo også indrømme, at han har mødt en magt, der er højere end ham, ikke?
Ja, ja. Altså, man kan sige, at Gud kan bare være meget overbevisende.
Ja.
Det er din frie vilje, men Gud er meget overbevisende.
Ja, og der må du sige, nogen vil jo sige, at du kan ikke gøre noget mere, ja. Fordi hvad skal du gøre mod Gud, ikke? Det siger ja. Paulus også. Ja, ja. Hvad vil du gøre med ham?
Ja.
Men han giver dig din frie vilje ind i sidste ende, ikke? Det er bare svært at stå imod ham på den måde. Det jeg synes, at Jonas er et godt eksempel.
Ja.
Og William sådan set også, ikke? Hvor han bare...
Men jeg kan sagtens forstå folk, der har problemer med altså fri vilje, når det drejer sig om sådan nogle ting. Ikke? Men jeg mener også, der er forskel på om vores fri vilje i forhold til, at der sker ting i verdenshistorien, og så vores fri vilje i forhold til, om jeg vil tage imod det, jeg bliver tilbudt af evangelium eller ej.
Jo. Altså Gud kan jo være meget overbevisende, ikke?
Ja, jeg kan slet ikke forstå, at nogen kan med deres gudsbillede kan dreje en udvælgelse til fortabelse ind i historien. Altså,
ja, det kan jeg
hvordan kan man overhovedet forestille sig en Gud, der udvælger nogen til ikke at blive frelst?
Ja.
Så er der et eller andet galt i gudsbilledet, synes jeg jo.
Ja, især når der er så mange andre bibelvers, der taler helt imod det, at Gud elsker hele verden. Ikke?
Ja,
altså
ja.
Alle.
Ja.
Og det er jo alle er lige.
Og han er død for alle verden. Så
ja, og han går meget op i det, at det alle er lige. Ikke? Ja. Verden er rig eller fattig. Der er ikke nogen personsindsigelse. Alt det der, det hører du hele tiden. Og så lige pludselig siger, nej, ja, men nogen de kommer, og andre gør ikke. Den kan jeg jo roligt slå. Ja. Slet ikke.
Og så synes jeg jo, logikken siger, hvis ikke jeg kan acceptere den, at han udvælger nogen til fortabelse, så kan han heller ikke udvælge nogen til frelse. Så må det afhænge af min respons.
Ja.
Og det der er problemet i manges teologi, det er jo, at de mener, at et respons er en handling. Og vores handlinger kan jo ikke frelse os, så ved jeg ikke.
Mm.
Men det er jo netop, jeg mener, at det er en respons. Altså det er jo et svar. Jeg får tilbudt en gave, tager jeg imod den gave eller ej?
Ja, og tro er for mig ikke en gave. Tro er en respons på den gave.
Jeg bliver tilbudt. Tro er tillid, ikke også?
Ja.
Så viser
ja,
jeg tillid. Ja, ja. Jeg kan ikke sige, at jeg har tillid. Jeg bliver nødt til at vise, at jeg har tillid.
Ja. Ja.
Det, altså,
jamen,
du
kan Paulus,
ikke have teoretisk tillid.
Jamen, det kan man ikke. Og Paulus, han siger helt klart, at en af de store, hvor stor udfordring som synd, altså det, hvad vi kalder synd, det er jo, at vi mener, vi kan selv, ikke? Så vi går fra Gud og bliver vores egen centrum.
Ja.
Det er hovedproblemet.
Ja.
Det er jo ikke den enkelte synd, du er begået.
Mm.
Det er, at du siger, at jeg er Gud, og du er ikke Gud.
Ja.
Sådan enig til Gud. Ikke?
Mm.
Så Paulus siger, at den eneste vej, du kan komme tilbage til Gud, er jo, at du anerkender i dit hjerte, at Jesus er Guds søn, og så at du siger, okay Jesus, fra nu af er ikke Gud længere, du er min Gud.
Ja.
Jeg stoler på dig.
Ja.
Jeg viser dig tillid og handler på det, hvad du siger.
Ja.
Det er jo ikke for mig er det ikke en gerning.
Ja.
Det er jo, jeg stoler på det, hvad han siger. Eller jeg vender tilbage til den der, okay, jeg anerkender, at du er Gud, og jeg er ikke Gud.
Ja.
Og hvis det er, kommer af hjertet, og jeg bekender det med min mund, så siger Paulus, så bliver du frelst, ikke? Så får du det evige liv. Det er jo egentlig sådan en tilbagevend til at sige, okay Gud, du er min her. Ligesom fortabte søn, og vender tilbage til sin far.
Ja.
Det er det, det handler om.
Det er jo en tillid til, at det Gud har gjort, det var nok.
Ja.
Ikke? Altså, og så en bekendelse af, at nu begynder jeg at følge
det efter. Det har intet med fortjenesten at gøre. Okay. Det er faktisk lidt besværligt at gå tilbage, ikke?
Mm.
Fordi du skal overvinde din egen stolthed. Eller?
Yeah.
Ligesom ham der, den fortabte søn, han sad der og tænkte, åh, min far, det er egentlig godt, og hvis jeg nu gør sådan og sådan, ikke? Og går tilbage. Det er jo ikke nemt at gå tilbage og sige, jeg kan ikke finde ud af det alligevel. Ja.
Men det er jo en handling, kan man sige, det der med, at du vender dig og omvendelse er en handling, ikke?
Ja, men det kan fortjene
sig. Han går tur. Nej, det er det ikke.
Du ved godt, det der problemet ligger jo ikke, at nogen siger, at hvis du noget af troen, den skal være en gave, og du skal ikke fortjene det. Nej, det er jo det er noget, du reagerer.
Ja.
Og hvis jeg giver dig en gave på bare 1 million, ikke?
Ja.
Så må du modtage den.
Ja.
Det, er jo ikke, det har du ikke fortjent. Jeg giver dig 1 million.
Jeg bruger nogle gange billedet med at lave sådan en tillidsøvelse, ikke? Så stiller jeg en op og siger, har du tillid til dem bagved dig?
Mm.
Så kan du jo godt sige, ja, jeg har masser af tillid, men med mindre de lader sig falde, så har de jo ikke tillid.
Ja, præcis.
Og på en eller anden måde er det det samme at sige, jeg har tro, men din tro, det er jo det, Jakob bruger hele sit brev på også at sige. Hvis du siger, du har tro, men du faktisk ikke har nogen handlinger, der følger efter, så har du ikke tro.
Ja.
Nej. Så derfor så... Hvorfor kom vi til at tale?
Hvor den endte vi egentlig ved?
Ja. Nej, men det er jo det her med, om Gud udvælger til frelse og fortabelse. Ikke? Altså, og det mener jeg absolut ikke, han gør her.
Nej.
Men han kalder os alle sammen.
Alle.
Ja, og så, alle. Og så er det vores respons, der er afgørende, hvad det så ender med.
Ja.
Så tror jeg kan godt gå med til, at hans udvælgelse kan være ret suveræn. Ikke? Altså til opgave.
Jo.
Det
er absolut.
Og faktisk måske næsten også så suveræn, at det begrænser, hvor meget frivillige vi har i situationen. Den kan vi lige tænke lidt mere om.
Nej, det, okay, der er jeg alligevel uenig, du er. Altså, der står du bare over for en person, som er så meget større, og så kan du sige, okay, det er dårlig påvirkning, ikke? Eller det er for alvorlig påvirkning, men du har stadigvæk en frivillig. Jeg tror, hvis du står der og siger, Gud, det vil jeg ikke. Hvis Jonas har sagt, jeg går ikke til Nineve, så havde jeg sagt, Gud sagt, okay, jeg prøver lige et par gange mere, ikke? Men til sidst havde han sagt, okay, jeg giver op. Tror du ikke? Tror du, at Gud har brugt sin magt til sidst? Altså, så han bare sat ham selv derind til Nineve. Nu må du åbne din mund. Hvis Jonas har sagt, nej, jeg åbner ikke min mund. Jeg siger ingenting. Fuldstændig stadig. Nej, har han haft mulighed for det, eller ej?
Nej, det kan godt være, at han...
Det tror jeg.
Men hvor meget moderat fysisk pres skal der til, før man ikke har en fri vilje mere? Det går an på det,
jo. Jo. Jamen, altså, det er jo helt klart, at du er... Jeg tror, at der... Altså, det er ligesom, om du står... Lad os sige, at du står over for en banditusrocker, ikke?
Mm.
Det er et dårligt eksempel, men...
Uden sammenligning, jo.
Og han siger til dig, det skal du bare gøre, ikke?
Ja.
Så kan du sige, jeg har ingen fri vilje, fordi jeg frygter konsekvenserne.
Ja.
Men du har stadig ingen fri vilje.
Mm.
Du kan også sige, at jeg er parat til at dø for det her.
Ja.
Ikke? Så jeg er ligeglad med, hvad du gør med mig. Jeg har min frivillige, og den vil jeg praktisere. Konsekvensen er kæmpe høj, men okay, jeg har stadig en frivillige.
Jo, der er også nogen, der filosofisk vil argumentere for, at vi overhovedet ikke har nogen frivillige.
Ja, det er jo noget helt andet.
Fordi der er så meget, der disponerer os for at træffe de beslutninger, vi træffer, at den er lidt mere hypotetisk, den der.
Ja.
Godt, jamen...
Vi kommer ikke helt i bund med den.
Nej, det er et spændende emne. Tænk videre, genovervej, hvad du tænker om udvælgelse, kaldelse, forbestemmelse, fri vilje, alle de her ting. Håber, I har nyttet det og lyttet med, og det har sat nogle tanker i gang. Hvis du har et emne, vi skal genoverveje, så skriv til mail@genovervej.dk. Og du er også velkommen til at rate eller dele episoden her, hvis du synes, andre kunne have gavn af det.